We are delighted.
Kami senang menyambut Anda dalam pertemuan umum remaja putri Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir di malam yang indah ini. Kami menantikan untuk melihat wajah Anda yang ceria dan merasakan semangat Anda yang luar biasa. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai pertemuan ini telah meminta agar saya memimpin. Saya, Sister Elaine S. Dalton, Presiden Umum Remaja Putri. Kami merasa terhormat dengan kehadiran Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, para penasehatnya, Presiden Henry B. Eyring dan Presiden Dieter F. Uchtdorf, Penatua Russell M. Nelson dan Penatua D. Todd Christopherson dari Quorum 12 Rasul, Penatua Bruce C. Heaven serta Penatua Craig C. Christensen dari Quorum 70. Kita menghormati para pemimpin ini dan berterima kasih untuk kepimpinan imamat mereka yang diilhami. Juga duduk di mimbar adalah para penasihat saya yang saya kasihi, Sister Mary Ann Cook serta Sister Ann M. Deep. Kita menghargai Presidensi Umum Lembaga Pertolongan dan Presidensi Umum Pratama, juga para anggota pengurus umum remaja putri yang hadir bersama kita. Kami menyambut semua yang hadir atau yang berperan serta melalui sarana lainnya. Musik untuk pertemuan ini akan disediakan oleh paduan suara gabungan remaja putri dari area East Mill Creek, Salt Lake, Cottonwood, dan Olympus di bawah arahan Mary Lee Webb dengan Linda Margaret pada organ. Paduan suara sekarang akan menyanyikan As Zion's Youth in Later Days. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Elizabeth Bevan.
Promise shining in our eyes.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami datang padamu pada awal pertemuan ini untuk dan bersyukur atas segala berkat-berkat yang telah kami terima darimu. Kami bersyukur dapat bahwa kami dapat berkumpul sebagai para remaja putri. Berkatilah kami agar kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya dan dapat menjadi saksi bagimu. Kami bersyukur untuk Nabi kami, Presiden Manson, dan para penasehatnya, dan para pemimpin remaja putri kami. Bapa, kami bersyukur untuk putramu Yesus Kristus dan penebusannya bagi kami. Kami mohon agar kami dapat merasakan rohmu, dan kami dapat bersama rohmu selalu. Kami bersyukur untuk segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now suara sekarang akan mempersembahkan Hisen Hisan dengan Rachel Miles dari wilayah Bountiful Utah Mueller Park pada flute dan Elizabeth Quigley dari wilayah Caseville Utah Barat pada oboe. Setelah lagu, Sister Ann M. Deep, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putri, akan berceramah bagi kita. Seusai ceramahnya, kita akan mendengar dari Sister Mary Ann Cook, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putri. Kemudian kita akan melihat video singkat yang menampilkan para remaja putri yang menetap goal untuk menjadi layak memasuki bait suci yang kudus dan menepati janji kudus. Mereka mewakili ribuan remaja putri di seluruh dunia yang memilih untuk menjalani kehidupan yang baik. Kami berterima kasih pada mereka karena Anda telah menjadi teladan bagi orang-orang percaya.
I am happy to
be. Saya senang dan dengan rendah hati berada bersama Anda malam ini. Anda adalah pemandangan indah dan mengilhami. Saya harap ibu saya atau Sister Dalton akan menandatangani kemajuan pribadi nilai pengalaman pengetahuan nomor 4 karena ceramah ini pastilah memenuhi persyaratan untuk memberi ceramah 5 menit mengenai topik Injil. Saya mengasihi para remaja putri, dan saya mengasihi remaja putri saya dan program remaja putri. Semasa remaja, program remaja putri dan kebersamaan adalah bagian penting dalam hidup saya. Saya mengasihi teman-teman saya, pelajaran yang diberikan, konferensi remaja, dan perkemahan. Para pemimpin saya mengasihi saya dan mengajar saya kebenaran Injil. Mereka melayani sebagai saksi kedua akan asas-asas Injil yang orang tua saya telah ajarkan. Orang tua, uskup, dan pemimpin remaja putri saya merupakan teladan-teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dengan senang hati, saya mengikuti teladan mereka karena saya ingin menjadi seperti mereka. Memikirkan kembali semasa saya remaja, saya mengenali bahwa saya tidak memahami kepentingan hal-hal yang telah terjadi dalam hidup saya. Saya tidak menyadari bahwa peran serta saya di setiap kegiatan gereja menolong saya mengembangkan sebuah pola dan komitmen seumur hidup untuk mengikuti ajaran-ajaran Yesus Kristus. Saya tidak memahami bahwa saya sedang dipersiapkan bagi hidup masa datang sebagai individu, istri, ibu, dan pemimpin. Saya tidak mengerti bahwa saat saya berusaha untuk memilih yang benar, saya menghormati perjanjian pembaptisan saya, melatih iman, meningkatkan kebajikan, dan menyiapkan diri untuk pergi ke bait suci. Saya tidak memahami hal-hal ini saat itu, tetapi dalam langkah kecil yang meningkat, saya menjadi orang percaya dan sebagai teladan bagi orang-orang percaya. Meskipun kita tidak memiliki program kemajuan pribadi seperti Anda miliki sekarang, kami memiliki program yang mirip. Itu mencakup kesempatan untuk belajar, berpraktek, dan melaporkan kemajuan dalam menjalankan asas-asas Injil. Baru-baru ini, saat saya memikirkan pengalaman saya, teman dan teladan saya, Sister Kathy Anderson, memperlihatkan kepada saya buku penuntun pramusarinya. Saya ingin membagikan beberapa hal dari buku Sister Anderson dalam bidang untuk bersikap sopan dan tanggap di kelas. Menjadi jujur dalam segala hal adalah penting untuk memperoleh pengetahuan di sekolah, tetapi juga penting untuk mempunyai kehormatan dan integritas, serta tidak bersalah untuk karena menyontek. Jika Anda lulus kelas dan gagal karakter karena ketidakjujuran, Anda tidak belajar arti dari kebenaran. Nomor 3, tidak bergosip dan mendengarkan gosip apapun bulan ini. Cobalah untuk menjadikan hal ini sebagai kebiasaan selama hidup Anda. Nomor 4, perhatikan hal-hal baik tentang anggota keluarga dan teman Anda, dan beritahu mereka sejujurnya dan seterusnya apa yang Anda amati. Mereka akan lebih menyukai Anda. Ingatlah, janganlah bermuluk-muluk atau berlebihan. Meskipun yang baru saja saya baca kelihatannya kuno, itu berisikan kebenaran. Remaja putri yang percaya harus sopan, jujur, berbicara dengan baik, dan tulus. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi Nabi Alma mengajarkan, maka engkau mungkin mengira bahwa aku bodoh dalam hal ini, tetapi lihatlah aku berkata kepadamu, bahwa oleh hal-hal yang kecil dan sederhana, terjadilah hal-hal yang besar, dan cara-cara yang kecil di dalam banyak hal membingungkan yang bijaksana. Baru-baru ini, saya mengikuti para nabi hidup dengan mengerjakan nilai kemajuan pribadi remaja putri yang baru, kebajikan. Sementara itu mungkin terlihat hal yang kecil dan sederhana, saya bersaksi bahwa nilai pengalaman nomor 3 telah memiliki dampak besar dalam hidup saya. Pengalaman itu mengharuskan pembelajaran, Alma pasal 5. Kemudian meminta Anda untuk membuat sebuah daftar tentang apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan diri Anda untuk memasuki bait suci dan menerima berkat-berkat yang telah dijanjikan. Suatu mempelajari perkataan Alma, saya direndah hatikan dalam banyak hal yang harus saya lakukan agar dapat digolongkan dalam kandang gembala yang baik. Daftar yang saya catat dalam jurnal saya mencakup, saya harus memilih untuk secara rohani dilahirkan dari Allah dan memiliki rupanya dalam wajah saya. Saya harus memilih untuk menjalankan iman dalam penebusannya yang menciptakan saya. Saya harus memilih untuk keluar dari antara yang jahat dan memisahkan diri. Saya harus memilih untuk menanggalkan kesombongan dan menjadi rendah hati, serta berjalan tanpa celah di hadapan Allah. Saya harus memilih untuk berubah, bertobat, dan menerima undangan Tuhan untuk datang kepadanya dan mengambil bagian dari buah-buah pohon kehidupan. Dalam jurnal saya bertekad untuk melakukan berikut. Beberapa di antaranya mencerminkan tantangan pribadi saya. Membaca tulisan suci dengan penerapan pribadi lebih besar. Menjadi positif, tidak mengeluh. Memperlihatkan rasa hormat dan tidak mencemooh orang lain. Menyatakan syukur, terutama kepada orang-orang yang paling dekat dengan saya. Menjadi lebih teratur untuk mengundang roh dalam rumah dan hidup saya. Bertobat, meningkatkan kerendahan hati saya, dan memikirkan kondisi rohani hati saya. Menerjemahkan perkataan Alma bagi saya akan berubah. Saya akan memilih untuk meningkatkan komitmen saya untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Karena saya berperan serta dalam kegiatan kemajuan pribadi ini, kesaksian saya tentang para nabi dan komitmen saya untuk mengikuti Yesus Kristus bertambah besar. Menyelesaikan goal ini mempersiapkan saya untuk menjadi lebih dapat menerima roh di saat berikutnya saya menghadiri gereja dan bait suci. Setiap kali saya memeriksa tulisan dalam jurnal saya merasakan roh dan mengingat apa yang saya rasakan ketika saya mengalami pengalaman ini di meja dapur saya. Sekarang, Alma pasal 5 menjadi salah satu pasal favorit saya. Sungguh, saya menerima banyak berkat sewaktu saya mengerjakan ini. Sebelumnya, saya menyebutkan Sister Anderson dan buku penuntun pramusarinya. Dia adalah istri penatua Neil L. Anderson dari Presidensi 70, seorang ibu dan nenek. Saya menyukai bahwa meskipun dia telah pindah berkali-kali, dia selalu mengetahui di mana handbook, buku penuntun, dan bandelo pencapaiannya berada. Sister Anderson telah bersama suaminya dan mengajarkan Injil ke seluruh dunia. Dia telah meneladankan peran sebagai wanita dan kebaikan budi sebagai seorang anggota gereja setia. Sebagai gadis berusia 11 tahun, Sister Anderson tidak sabar untuk dapat mengikuti program remaja putri. Ketika ulang tahunnya akhirnya tiba, dia diberi buku penuntun pramusarinya. Sister Anderson menjelaskan, di bagian depan buku tertulis, sebagai putri pramusari dan untuk sepanjang hidup Anda, tentukan goal-goal Anda tinggi. Saya tahu ini akan menjadi pengalaman besar bagi saya. Saya membawa pulang buku saya dan membacanya sampai tuntas untuk melihat apa goal-goal yang hendaknya saya selesaikan selama 2 tahun ke depan. Saya menemukan bahwa ada 80 goal yang mungkin untuk dipilih. Dalam kegembiraan, saya bertekad bahwa saya dapat menyelesaikan semua goal dalam buku saya. Semuanya kecuali satu. Untuk pergi ke bait suci dan dibaptiskan bagi orang-orang yang telah meninggal. Saya tidak dapat melakukan hal ini karena tidak ada bait suci di Florida. Sister Anderson memutuskan untuk memberitahukan situasinya kepada ayahnya. Suratnya berlanjut, "Ayah saya ragu-ragu sejenak. Kami tidak memiliki alasan lain untuk melakukan perjalanan ke Utah." Dengan seksama, dia berkata, "K Kathy, jika kamu menyelesaikan semua goal lain dalam bukumu, kita akan melakukan perjalanan ke Bait Suci di Salt Lake sehingga kamu dapat menyelesaikan goal terakhirmu. Saya mengerjakan goal-goal dalam buku pramusari saya selama 2 tahun dan menyelesaikan 79 goal. Ayah saya bekerja selama 2 tahun untuk menabung cukup uang agar dapat pergi ke Bait Suci. Ayah saya menepati janjinya pada saya. Perjalanan dengan pesawat udara sangat mahal saat itu, jadi kami melakukan perjalanan sejauh 8.000 km dengan mobil bolak-balik ke Salt Lake City. Betapa senangnya saya suatu memasuki Bait Salt Lake, Bait Suci Salt Lake, dan sebagai wakil dibaptiskan oleh ayah saya. Saya akan senantiasa menghargai kesediaan ayah dan ibu untuk menjadikan Bait Suci bagian penting dari hidup saya. Dengan bijaksana, mereka memahami bahwa sewaktu saya mengerjakan gol-gol remaja putri saya, iman saya akan diperkuat. Iman dan pengorbanan orang tua saya mempengaruhi saya dan generasi-generasi yang akan datang. Sebagai remaja putri, Sister Anderson berusaha untuk melakukan hal-hal kecil dan sederhana yang akan menolongnya menjadi wanita teladan, teladan bagi orang-orang percaya. Dan begitulah dia telah menjadi. Anda masing-masing memiliki kesempatan sama. Hal-hal yang kecil dan sederhana yang Anda pilih untuk dilakukan saat ini akan meningkat menjadi berkat-berkat besar dan mulia di masa datang. Hidup setiap hari sebagai teladan bagi orang-orang percaya akan menolong Anda menjadi bahagia dan lebih yakin, akan memperkuat kesaksian Anda, menolong Anda mematuhi perjanjian pembaptisan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk menerima berkat-berkat Bait Suci, agar Anda dapat kembali kepada Bapa Surgawi. Semoga kita masing-masing berusaha menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Semoga kita menjalankan Injil Yesus Kristus dan melakukan semua yang diminta dari kita. Dan semoga kita melakukan hal ini dalam iman, tanpa goyah, dengan hati murni dan bajik. Adalah doa saya yang sungguh-sungguh dan rendah hati. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
One of the choicest moments of a mother's life. Salah satu momen menakjubkan dari kehidupan Iba adalah ketika dia menggendong bayinya dan menyadari bahwa roh yang murni ini baru saja datang dari Bapa kita di surga. Itu pengingat yang manis bahwa kita adalah puteri Bapa Surgawi dan baru saja meninggalkan hadiratnya, anaknya datang ke bumi dalam keadaan murni dan siap untuk belajar. Ketika saya berada di kuliah, saya menerima surat pada hari ibu dari ibu saya yang mengingatkan pengalaman ini. Hari ibu ini istimewa karena saya memikirkan bahwa saya telah menjadi ibu untuk kamu selama 21 tahun, dan itu kesempatan yang luar biasa. Kamu istimewa. Kami memberimu nama Mary. Kami ingin kamu tetap murni sebagaimana adanya nama itu. Bibimu yang memiliki nama yang sama sangat mengasihimu dan membuatkan gaun munggul yang indah untuk acara pemberkatanmu, sehingga kamu dapat diberi nama dalam pertemuan sakramen setelah kamu dibawa pulang. Sewaktu membaca ini, saya menyadari pengharapan ibu adalah agar saya tetap murni dan bajik. Kebajikan merupakan suatu pola pemikiran dan perilaku yang berdasar pada standar moral yang tinggi. Ibu tahu bahwa untuk tetap bajik akan menjadi tantangan seumur hidup. Dia ingin saya memiliki Injil untuk membimbing dan menolong saya memenuhi tantangan itu. Anda telah membuat banyak pilihan yang baik. Sekarang Anda harus membangun pola kebajikan yang akan menjaga Anda berada di jalan ini sepanjang kehidupan. Carilah teladan bagi orang-orang percaya yang berada di sisi Anda untuk mendukung Anda menjalani kehidupan yang bajik. Mengapa kebajikan kita penting bagi orang tua fana kita serta Bapa Surgawi? Kebajikan membawa kedamaian, kekuatan sifat, dan kebahagiaan. Bapa Surgawi tahu kita akan dihadapkan pada banyak pilihan, dan kehidupan yang bajik akan mempersiapkan kita untuk berhasil. Sewaktu Anda diberkati sebagai bayi merupakan langkah pertama dalam perjalanan di kehidupan yang bajik. Pilihan Anda untuk dibaptiskan serta ditetapkan dan upaya Anda untuk mengambil sakramen setiap minggu adalah langkah yang penting dalam menjalani kehidupan yang bajik. Langkah berikutnya adalah untuk mempersiapkan diri agar layak untuk masuk bait suci, di mana Anda akan membuat perjanjian kudus dan menerima tata cara bait suci, termasuk pernikahan celestial. Ini mengharuskan Anda untuk menjadi bajik. Sekarang Anda dapat mengembangkan kebajikan yang akan menolong Anda mengambil langkah yang menuntun pada kehidupan kekal. Dalam penglihatan dari 1 Nefi pasal 8, kita diingatkan tentang kesulitan berada di jalan yang lurus dan sempit yang menuntun pada kehidupan kekal. Lehi menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi orang-orang yang mencari pohon kehidupan, yang buahnya diinginkan untuk membuat seseorang bahagia. Pohon ini melambangkan kasih Allah. Kelompok pertama mulai menyusuri jalannya, namun mereka tidak berpegang pada pegangan besi yang di samping jalan, dan mereka tersesat dalam kabut kegelapan. Kabut kegelapan ini atau godaan setan gunakan untuk menutupi jalan menuju kehidupan kekal diarahkan kepada para wanita. Dia membuat kemurnian akhlak tampak kuno. Dia menjadikan peranan sebagai ibu tampak tidak penting serta berhasil dalam membingungkan para wanita dengan peranan mereka dalam rencana Tuhan. Untuk berjalan melalui kegelapan, kita membutuhkan pegangan besi yang dilambangkan dengan firman Allah. Kita harus memahami kebenaran yang terdapat dalam tulisan suci serta mendengarkan perkataan dari para nabi di zaman akhir yang ajarannya akan memberi kita bimbingan. Kita harus berpegang pada standar dalam untuk kekuatan remaja. Mereka dalam kelompok kedua berpegang pada pegangan besi. Mereka berjalan menuju arah yang benar dan dapat mengambil buah dari pohon itu. Mereka merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan sewaktu mereka melihat orang-orang yang menertawakan mereka. Mereka malu dan menyerah. Ini adalah salah satu strategi Satan terhadap kaum muda. Kita harus bersatu agar kita dapat berdiri kukuh ketika orang lain mencemooh tindakan dan kepercayaan kita. Kita dapat bertahan dunia melalui berdirilah di tempat kudus dan janganlah terkerak. Menjauhlah dari situasi di mana Anda digoda dan dihina. Komitmen untuk tetap bajik akan memberi kekuatan terhadap tekanan teman sebaya. Kita dinasihati dalam untuk kekuatan remaja. Milikilah keberanian untuk meninggalkan suatu pemutaran film, mematikan komputer atau televisi, mengubah stesen radio, maupun meletakkan majalah jika itu tidak sesuai dengan standar Papa Surgawi. Kita harus menghindari kotoran dari internet dan HP, serta muzik dan menari yang tidak sopan. Mungkin Anda dicemooh dan dihina, mungkin Anda harus berdiri sendirian, tetapi tolong berani melakukan itu. Apa yang akan menolong Anda maju dan memegang pada pegangan besi? Pusatkan kehidupan Anda pada jarum lemak dan kembangkan kebajikan.
They realized that they could not have arrived without the Savior's help. Remember, it is the cleansing power of
Ingatlah adalah kuasa korban tebusan yang memungkinkan kita untuk menjadi bajik. Kita semua bersalah. Namun karena Jerusalem mengasihi dan menyerahkan nyawanya bagi Anda, Anda dapat bertobat. Pertobatan adalah tindakan iman kepada Kristus. Korban penebusannya telah memungkinkan Anda untuk diampuni dari dosa. Bertekadlah untuk mengambil sakramen setiap minggu dan isilah hidupan Anda dengan kegiatan yang membawa kuasa rohani. Sewaktu melakukan ini, Anda akan tumbuh kemampuan untuk menolak godaan, mematuhi perintahnya, dan menjadi lebih seperti Yesus Kristus. Kebiasaan sehari-hari dari perilaku yang bajik akan menolong Anda terus-menerus berpegang pada pegangan. Presidensi kami telah mengundang semua remaja putri di seluruh dunia untuk mengembangkan 3 kebiasaan sehari-hari. Pertama, berdoa kepada Bapa di surga pagi dan malam setiap hari. Kedua, membaca kitab Mormon selama 5 menit setiap hari. Dan ketiga, tersenyum. Mengapa? Kita memiliki Injil Yesus Kristus yang mendatangkan kebahagiaan sejati. Nah, ingat bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketika dibaptiskan dan ditetapkan, Anda diberi Roh Kudus untuk membimbing dalam kehidupan Anda. Anda akan membutuhkan bimbingan itu. Kehidupan yang bajik setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat membuat kita menerima penemanan tetap Roh Kudus. Mungkin Anda merasa Anda adalah satu-satunya orang di jalan ini, sama seperti orang-orang terkasih yang mengelilingi Anda ketika dilahirkan. Ada orang tua, adik dan kakak, pemimpin remaja putri, pemimpin imamat, teman yang baik, dan bahkan para malaikat berada di sekelilingmu untuk menghibur kamu. Lihatlah di sekitar Anda malam ini, orang yang dapat menolong Anda. Mereka adalah teman yang berpegang pada pegangan besi, yang mengetahui firman Allah dan perkataan para nabinya, yang berdiri di tempat kudus dan tidak goyah, yang memusatkan kehidupan mereka pada Jerusalem, dan yang berusaha untuk hidup dengan bajik. Inilah teladan bagi orang-orang percaya. Belajarlah dari mereka. Anda juga dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya bagi orang lain. Izinkan saya menceritakan tentang satu teladan hebat yang bernama Hillary, yang tinggal di Lagos, Nigeria. Beberapa teman sekelasnya mencemooh pakaiannya yang sopan. Dia membuat keputusan untuk selalu membawa 2 salinan untuk kekuatan remaja. Ketika ada yang mengejeknya, dia memberi 1 kepada mereka dan menjelaskan standarnya. Salinan yang lain dia simpan sendiri untuk mengingatkannya menjadi patuh pada standarnya. Kita harus saling menolong untuk mengisi kehidupan kita dengan hal yang bajik, yang indah atau terhormat. Kami mengundang semua remaja putri, ibu, dan wanita untuk bergabung bersama kita dan menyelesaikan proyek kemajuan pribadi yang baru untuk nilai kebajikan. Beberapa minggu lalu, saya minta ibu saya untuk bergabung dengan saya dalam mengerjakan nilai kebajikan. Sungguh sebuah berkat yang manis. Sewaktu kami mengerjakan nilai itu, dia membagikan keputusannya sebagai remaja putri untuk berusaha hidup dengan lebih bajik. Kami mempelajari tulisan suci, keluarga, pernyataan kepada dunia, dan untuk kekuatan remaja. Kami telah menulis dalam buku harian berkat-berkat yang diterima sewaktu menjalani kehidupan yang bajik. Satu berkat utama dalam menjadi layak untuk masuk bait suci. Remaja putri, inilah langkah berikutnya. Sama seperti bait suci Salt Lake membutuhkan 40 tahun untuk dibangun, Anda sedang membangun kehidupan yang bajik selangkah demi selangkah. Anda telah membuat perjanjian untuk menjadi patuh. Pola kebajikan Anda sekarang akan menolong Anda untuk terus berpegang pada pegangan besi. Anda tidak akan pernah sendirian, karena Jerusalem akan senantiasa bersama Anda, dan Anda dapat bertobat. Anda diberkati dengan Roh Kudus untuk menghibur Anda. Lihatlah pada teladan bagi orang-orang percaya dalam kehidupan Anda, dan berusaha untuk menolong orang lain. Saya bersaksi bahwa kita adalah para putri Bapa Surgawi. Dia mengasihi dan peduli terhadap kita, apapun keadaan kita. Baik kita berusia 16 atau 86 tahun, hasratnya adalah demi kebahagiaan kekal kita. Mengenai hal ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya pikir saat Anda bayi tidak berdosa dan murni.
Saya adopsi dalam keluarga yang hebat dan kami dimeteraikan bersama di bait suci. Ini pakaian putih pertama yang saya kenakan untuk pemberkatan saya saat bayi dan kebaik suci.
Saya lah yang pertama dibaptiskan dalam keluarga saya.
Saat saya dibaptis, saya mengenakan baju putih.
Saya sungguh merasa bahwa saya bersih, bahwa saya sekarang sempurna dan lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya.
Saat dibaptis, Anda dijadikan bersih kembali dan itulah sebabnya.
Saya mengenakan baju putih saat saya diberkati semasa bayi dan ketika saya dibaptis, saya adalah mengenakan pakaian putih kebaik suci bila saya cukup umur untuk menikah.
Kami adalah putri Bapa Surgawi kita yang mengasihi kami dan kami mengasihi dia.
Kebajikan adalah menjadi murni dan bersih secara rohani dan jasmani.
Bagi saya, kebajikan berarti menjaga diri Anda bersih secara moral dan seksual. Dan saya pikir itu juga mencakup memiliki hati bersih.
Ketika Anda pergi ke surga dan Tuhan mengatakan Anda adalah remaja putri yang bajik dan Anda teladan bagi orang-orang percaya, itu akan menjadi pengalaman yang menakjubkan.
Kami akan berdiri sebagai para saksi Allah setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat. Ketika kami berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai remaja putri, yaitu iman, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, kultura ilahi dalam perkataan, nilai pribadi dalam tingkah laku, pengetahuan dalam kasih, pilihan dan pertanggungjawaban dalam roh, kebaikan dalam kesetiaan, integritas dalam kesucian.
Untuk menikah di bait suci, saya tahu bahwa saya perlu menjadi bajik dan bersih.
Ketika menjalani kehidupan yang bajik, saya pikir dunia akan mengatakan kepada Anda bahwa ini akan membatasi Anda. Namun, itu merupakan suatu kebebasan.
Kebajikan dan Roh Kudus saling terkait dalam semua hal. Ketika Anda bajik, Anda memiliki Roh Kudus dalam kehidupan Anda untuk menolong dan memimpin, membimbing, dan menghibur Anda. Tidak ada keraguan bahwa Dia akan senantiasa di sana ketika Anda menjadi bajik.
Kita percaya sewaktu kita mau menerima dan melakukan nilai-nilai ini, kita akan siap untuk memperkuat rumah tangga dan keluarga.
Inilah yang paling saya dambakan. Inilah hasrat terdalam saya untuk memiliki keluarga kekal.
Sungguh baik sekali memiliki kakak untuk menjadi teladan bagi saya.
Dan kami selalu bersama-sama.
Untuk sepanjang kekekalan. Membuat dan menepati perjanjian-perjanjian kudus.
Itu mengingatkan saya akan bait suci dan kul serta pembaptisan saya dan perjanjian saya dengan Bapa Surgawi.
Menerima tata cara bait suci.
Kata bajik adalah bahwa Anda harus menjadi wanita yang murni dan harus memiliki asas-asas dan senantiasa bersih dan murni untuk memasukin bait suci di kesempatan apapun.
Roh sedemikian kuat, saya akan tetap bajik sehingga saya dapat menikah di sana.
Kebajikan bagi saya adalah hidup sebagaimana Kristus itu hidup dan tidak selalu menjadi sempurna, namun menggunakan kurban tebusan untuk menjadi sempurna.
Serta menikmati berkat-berkat pemuliaan.
Kebajikan adalah prasyarat untuk memasuki bait suci Tuhan yang kudus dan untuk menerima bimbingan Roh. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa seorang remaja putri dan putra yang bajik dipimpin oleh Roh dapat mengubah dunia. Namun untuk melakukannya, kita harus kembali pada kebajikan.
Kita adalah putri Bapa Surgawi kita. Dia mengasihi kita, dan kita mengasihi dia, dan dia ingin kita menjadi bajik.
Saya berharap Anda akan senantiasa mengingat apa yang telah Anda rasakan malam ini. Sekarang dengan senang hati saya akan berceramah kepada Anda. Seusai ceramah saya, paduan suara akan menyanyikan Ya Tuhan Tambahkan dengan Julia Marshall dari wilayah Salt Lake East Mill Creek pada cello. Satu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya adalah, bagaimana seorang ibu dari 5 putra dan 1 putri memenuhi syarat menjadi presiden umum remaja putri? Jawaban saya selalu sama. Itu karena saya memiliki seorang putri yang sempurna dan saya mengetahui semua rahasia anak lelaki. Malam ini, para putra saya telah mengizinkan kepada saya untuk mengungkapkan salah satu dari rahasia tersebut kepada Anda. Rahasianya adalah, para remaja putra yang bajik tertarik kepada para remaja putri yang bajik. Sebelum para remaja putra pergi melayani misi, jika Anda bertanya mereka mengenai kualitas nomor satu yang dicari dalam diri seorang remaja putri, mungkin akan menyatakan kualitas berdasarkan standar duniawi, seperti penampilan. Tetapi setelah 2 tahun di ladang misi, mereka kembali ke rumah, fokusnya berubah. Dan kualitas nomor satu yang mereka cari dari pasangan kekal telah berubah tanpa Anda menyadarinya. Seorang purna misionaris yang bajik tertarik dengan seorang remaja putri yang bajik. Seseorang yang memiliki kesaksian akan Yesus Kristus dan telah bertekad bagi sebuah kehidupan yang suci. Apa yang telah menyebabkan perubahan hati yang besar ini? Para remaja putra ini memahami jati diri dan perannya dalam rencana kebahagiaan. Mereka telah memurnikan kehidupannya sehingga mereka dapat dibimbing dengan penemanan tetap Roh Kudus. Mereka layak untuk masuk ke bait suci Tuhan yang kudus. Mereka bajik. Tidaklah mengherankan tulisan suci meminta kita untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Itulah benar bahwa kebajikan mengasihi kebajikan. Terang bersatu dengan terang. Sebagaimana Paulus menasihati teman mudanya Timotius untuk menjadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesucian. Malam ini saya ingin menggemakan perkataan Paulus karena kesucian adalah kebajikan. Sebagaimana yang Anda ingat, hampir setahun lalu presidensi kita mendaki gunung dan mengibarkan panji berwarna keemasan yang menyeru kembali kepada kebajikan. Kami menyuruhkan kepada para remaja putri dan wanita di seluruh dunia untuk bangkit dan bersinar sebagai standar bagi bangsa-bangsa. Hasilnya, nilai kebajikan telah ditambahkan ke dalam tema remaja putri serta kemajuan pribadi agar itu dapat tertulis di dalam hati Anda. Ini adalah tambahan untuk Anda yang telah diilhamin oleh perkataan dan ajaran para nabi, penglihat, dan pefayu. Penatua buat Kipeket telah mengatakan bahwa tidak ada di sejarah gereja atau sejarah dunia yang menandingin keadaan kita saat ini. Tak ada yang melebihi dalam kejahatan dan asusila yang mengelilingi kita saat ini. Tidak pernah ada sebelumnya kebutuhan lebih besar bagi kebajikan dan kesucian di dunia. Nilai kebajikan telah diberi lambang warna seperti nilai lainnya. Warna kebajikan adalah emas, karena emas adalah murni. Emas berkilau. Emas itu lembut, tidak kasar. Emas berharga. Emas harus dimurnikan. Ketika Anda menjalani kehidupan yang suci dan bajik, Anda akan dimurnikan oleh pengalaman hidup Anda. Dan ketika Anda percaya kepada Tuhan serta mendekatkan diri kepadanya, Dia akan membuat hati Anda bagaikan emas. Apa artinya untuk kembali ke bajikan? Kami menyerukan kembali pada kesucian dan kemurnian akhlak. Kebajikan adalah kesucian. Kebajikan adalah kemurnian akhlak. Kata bajik juga telah diartikan dengan sebagai integritas dan keunggulan moral, kuasa, dan kekuatan. Inti dari suatu kehidupan yang bajik adalah kesucian seksual. Meskipun demikian definisi ini hampir telah dihapus oleh dunia, Nabi Mormon mengajarkan bahwa kemurnian akhlak dan kebajikan adalah hal yang paling berharga melebihi segala-galanya. Hal itu beriringan. Anda tak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Kami percaya bahwa kami harus bajik. Agar menjadi bajik dan tetap bajik, Anda harus setia pada jati diri ilahi Anda dan menegakkan pola pemikiran serta tingkah laku yang didasarkan pada standar-standar moral yang tinggi. Standar ini adalah kekal dan tak berubah. Itu diajarkan oleh para nabi Allah di dunia yang penuh dengan kebenaran relatif. Standar Tuhan adalah mutlak. Itu diberikan kepada kita masing-masing untuk mengarahkan kita kembali ke hadirat Bapa Surgawi dan Putranya Yesus Kristus. Dalam ajaran dan perjanjian bagian 25, Tuhan menasihati masing-masing putri terkasihnya, Anda dan saya, untuk berjalan di jalan kebajikan. Anda bukanlah orang pada umumnya, dan bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Anda itu adalah salah satu dari karunia terbesar Allah, dan Anda harus melindungi kuasa tersebut dengan menjalankan standar-standar dan tetap bajik. Anda harus menjaga kuasa Anda melalui kesucian pikiran serta tindakan dengan melakukannya. Anda, keluarga Anda, dan generasi-generasi yang akan datang akan diperkuat dan diberkati. Presiden Brigham Young mengajarkan bahwa kekuatan Zion terletak pada kebajikan para putra dan putrinya. Anda harus melindungi kebajikan Anda dan menolong orang lain bangkit, orang lain bangkit mencapai keilahian yang ada padanya. Pada prinsipnya, Anda adalah pelindung kebajikan. Presiden David O. McKay mengajarkan bahwa seorang wanita hendaknya menjadi ratu bagi tubuhnya sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, roh Allah diam di dalam kamu? Pertanyaan saya untuk Anda masing-masing adalah, jika kita tidak membela kebajikan, siapa yang akan membela? Baru-baru ini, saya mendengar satu kelompok remaja putri di Peru yang mendaki gunung dan mengibarkan panci mereka untuk dunia. Kelompok remaja putri lain dan para pemimpinnya di Virginia menulis kesaksian dan sama seperti mereka di Peru mengibarkan panci. Saya telah menerima banyak foto dari Anda yang berasal dari California sampai Costa Rica yang telah bertekad untuk tetap bajik dan memimpin dunia untuk kembalinya kebajikan. Ketika saya masih remaja putri, pemimpin remaja putri saya meminta kami untuk memilih satu lambang yang mewakili kehidupan kami akan jalankan dan apa yang akan kami usaha untuk menjadi sebagai para putri Allah. Setelah itu, menjahitkan lambang itu di selempang kami. Selempang adalah panji pribadi kami kepada dunia. Saya memilih lambang bunga warna putih sebab warna putih menjadi sekian indah sewaktu tubuh dan mereka. Dan saya memilih warna putih sebagai kesucian. Saya mengimbau Anda masing-masing untuk merenungkan apa panji pribadi Anda seandainya Anda dapat memberi satu pesan pada dunia. Beberapa tahun lalu, putri saya dan saya bersama dua teman lain mendaki di kaki Gunung Teton. Mencari pertolongan, kami bertanya pada Jakawana apakah ada jalan yang belum banyak dikenal orang. Dia memberitahu mengenai pendakian yang jarang dilalui, yang akan membawa kami melewati padang rumput dan ke padang berbatuan dan ke danau jernih dan akhirnya ke tujuan kami, tebing yang tinggi. Dia memberi arahan, tetaplah berada di gunung, jangan turun ke perpohonan karena beruang tinggal di sana. Carilah Karen yang akan menunjukkan jalan. Karen adalah batu-batu yang ditumpuk untuk berbentuk tanda jalan berupa gema yang bersahabatan. Kami memulai keesokan pagi harinya untuk sesaat kami berada di bawah pepohonan. Itu membuat saya gugup. Kemudian kami menemukan Karen pertama di sisi bukit dan kami menghampirinya. Kami mendaki dari Karen ke Karen. Kadang-kadang tampaknya tersesat karena kami mendaki lama sekali tanpa melihat satu pun Karen. Tetapi kemudian kami lega karena melihat satu lagi dan semuanya baik saja. Kami mencapai sebuah padang berbatuan besar dan harus saling membantu untuk naik dan mengangkat barang kami. Ini sulit, tetapi pada sore harinya kami mencapai danau yang indah. Di sini kami memasang tenda kami. dan menikmati pemandangan yang mengagumkan. Pendakian yang berat itu sepadan. Meskipun demikian, dini hari saya terjaga oleh suara deruan angin. Kabut telah turun di danau yang membuatnya hampir mustahil untuk melihat ke arah manapun. Kami mengemasin tenda dan kantong tidur dan mulai menyelidiki di sekitar danau. Dimulai dari tempat awal sampai tujuan kami, tebing yang tinggi. Saya tak pernah sedemikian senangnya. Tiba di tebing, kami semua senang. Kami memanjat tebing granit raksasa itu dan menciumnya. Kami telah tiba. Sewaktu saya berdiri di hadapan Anda malam ini dan menyerukan bagi remaja putri untuk bangkit agar kembali pada kebajikan, saya menyerukan dalam kata Yesaya, naiklah ke gunung Tuhan, gunung tempat Tuhan akan berdiri tegak. Jalan kebajikan adalah jalan yang jarang dilalui. Jalan itu akan menuntun kita melewati berbagai padang rumput, sungai, dan bahkan padang bebatuan. Kita perlu naik dan mengangkat sesama. Jalan itu mungkin berat, tapi jika kita bersedia, pahalanya akan kekal. Ketika Anda mendaki, jangan biarkan diri Anda turun di antara pepohonan. Tetaplah berada di gunung. Anda adalah para putri Allah yang berharga. Karena pengetahuan jati diri ilahi kita, segala sesuatu haruslah berbeda bagi kita. Pakaian, bahasa, prioritas, dan fokus kita. Kita tidak boleh mencari bimbingan dari dunia. Dan jika jati diri kita tersuram oleh kesalahan maupun dosa, kita dapat berubah, kita dapat beralih dan bertobat dan kembali kepada kebajikan. Kita dapat mendaki lebih tinggi daripada pepohonan. Kurban tebusan Juru Selamat adalah untuk Anda dan saya. Dia mengundang kita masing-masing untuk datang kepadanya. Kehidupan Anda yang bajik akan memberi Anda rasa percaya diri, kuasa dan kekuatan yang diperlukan untuk mendaki. Anda juga akan diberkati dengan penemanan tetap Roh Kudus. Ikutilah bisikan yang Anda terima. Bertindaklah sesuai bisikan itu. Seperti Karen di sepanjang jalan yang jarang dilalui, Roh Kudus akan menunjukkan segala hal yang harus Anda lakukan. Dia akan mengajar dan bersaksi tentang Kristus yang telah memandu kita di jalan yang pasti. Kebajikan pribadi Anda tidak hanya memungkinkan Anda memiliki penemanan tetap Roh Kudus, tapi juga akan memungkinkan Anda untuk membuat keputusan dan menjadi layak untuk memasuki bait suci dan di sana membuat perjanjian-perjanjian kudus dan menerima berkat-berkat permulaan. Persiapkanlah diri Anda secara rohani dan penuhilah syarat untuk memasuki hadirat Bapa Surgawi, persiapkanlah untuk bait suci, gunung Tuhan. Janganlah pernah membiarkan gol bait suci lepas dari pandangan Anda. Berjalanlah menuju hadiratnya dan kesucian dan kebajikan serta terimalah berkat-berkatnya. Di dalam rumahnya yang kudus, Anda akan dijadikan bersih, diajar, dan menerima endowment melalui kuasa, dan para malaikatnya akan menjaga Anda. Kita harus mengetahui, sebagai yang Winston Churchill katakan, di keadaan krisis selama Perang Dunia II, kepada setiap pria dan putri, akan datang saat khusus ketika mereka secara figuratif menerima tepukan di bahu dan ditawarkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang sangat khusus. Betapa memilukan jika saat itu mereka tidak siap ataupun tidak memenuhi syarat baginya, yang mana mungkin dapat menjadi saat yang paling berharga bagi mereka. Ini adalah masa yang sulit. Anda sedang menerima tepukan di bahu. Anda sedang mempersiapkan diri saat ini untuk pekerjaan itu yang akan merupakan saat yang paling berharga bagi Anda. Anda sedang mempersiapkan diri saat ini untuk kekekalan. Tahun lalu ketika saya dipanggil sebagai Presiden Umum Remaja Putri sewaktu meninggalkan kantor Presiden Umum, Monsun, dia meraih ke sebuah rangkaian bunga mawar dan mengambil sekantum dan memberikan kepada saya. Saat dia memberikan pada saya bunga mawar itu, saya mengetahui alasannya. Saya teringat ketika masih di Remaja Putri, saya telah memilih bunga mawar putih sebagai lambang saya akan kesucian. panji pribadi saya. Bagaimanakah Presiden Monson mengetahuinya? Saya membawa bunga mawar yang berharga itu pulang, menempatkannya di vas kristal, serta meletakkannya di meja yang saya dapat lihat setiap hari. Setiap hari bunga mawar itu mengingatkan saya akan pentingnya kesucian pribadi dan kebajikan saya, dan itu mengingatkan saya akan Anda. Kesucian pribadi Anda akan memungkinkan Anda untuk menjadi suatu kekuatan bagi kebaikan dan suatu pengaruhan bagi kesalehan di dunia. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa seorang remaja putri yang bajik, yang dipimpin oleh Roh, dapat mengubah dunia. Semoga ini menjadi goal dan keinginan hati Anda. Semoga Anda diberkati ketika Anda berusaha untuk tetap bajik. Adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Para remaja putri dari paduan suara, terima kasih atas mengajar kita dengan lirik Anda yang indah dan musiknya mengilhami. Kami menyampaikan penghargaan setulus hati untuk semua yang telah Anda sampaikan dan musik indah yang telah disediakan malam ini. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Di akhir ceramah Presiden Monson, paduan suara dan jemaat akan menyanyikan Teguh Pada Iman. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Musna Bukhari, Pramusari Provo, Utah, Presiden Monson.
My dear young sisters,
para sister muda yang terkasih, sungguh Anda merupakan pemandangan yang mulia. Saya menyadari bahwa di luar pusat konferensi ini, terdapat ribuan orang berkumpul di gedung-gedung gereja di seluruh dunia. Saya berdoa memohon bantuan surgawi sewaktu saya mendapat menanggapi kesempatan ini untuk berceramah kepada Anda. Kita telah mendengar pesan-pesan dari para pemimpin umum remaja putri. Mereka dipilih, dipanggil, dan ditetapkan untuk membimbing dan mengajar Anda. Mereka mengasihi Anda, demikian juga saya. Anda telah datang ke bumi pada masa yang mulia. Banyak kesempatan-kesempatan terbentang di depan Anda. Hampir semua dari Anda tinggal di rumah-rumah yang nyaman, dengan keluarga yang mengasihi dan berkecukupan. Selain itu, kebanyakan Anda memiliki akses menakjubkan pada temuan teknologi. Anda berkomunikasi melalui telepon seluler, SMS, pesan instan, email, blogging, Facebook, dan alat-alat lain semacam itu. Anda mendengarkan musik dari iPod. Tentu saja daftar ini mewakili beberapa saja dari sekian banyak teknologi yang tersedia bagi Anda. Semua hal ini sedikit menakutkan bagi orang seperti saya, yang dibesarkan ketika model radio berukuran besar dan tidak ada televisi, apalagi komputer dan telepon seluler. Ketika saya seusia Anda, jalur telepon sebagian besar digunakan bersama. Jika kami ingin menelpon, kami harus mengangkat telepon dan mendengarkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada keluarga lain yang menggunakan jalur itu. Sebab sejumlah keluarga menggunakan satu jalur. Saya dapat berbicara sepanjang malam mengenai perbedaan antara generasi saya dan Anda. Banyak telah berubah antara zaman saya ketika seusia Anda dan zaman ini. Meskipun ini merupakan periode yang menakjubkan, Anda juga mendapat tantangan yang unik di zaman ini. Contohnya, alat teknologi luar biasa yang telah saya sebutkan menyediakan kesempatan-kesempatan bagi sang musuh untuk menggoda Anda dan menjebak Anda dalam jaringan ketidakjujuran, dengan demikian berharap untuk merampas tujuan akhir Anda. Sewaktu saya merenungkan semua yang Anda hadapi di zaman ini, satu kata muncul dalam benak saya. Itu menjelaskan sebuah sifat yang diperlukan oleh kita semua untuk tetapi satu yang Anda pada masa ini, kehidupan Anda, akan sangat diperlukan. Sifat itu adalah keberanian. Malam ini saya ingin berbicara kepada Anda mengenai keberanian yang akan Anda perlukan dalam tiga aspek kehidupan Anda. Pertama, keberanian untuk berhenti dalam menghakimi orang lain. Kedua, keberanian untuk menjadi murni dan bajik. Ketiga, keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Izinkanlah saya terlebih dahulu berbicara mengenai keberanian untuk berhenti dari menghakimi orang lain. Anda mungkin bertanya, apakah ini sungguh-sungguh membutuhkan keberanian? Saya percaya untuk berhenti dari menghakimi atau menggosip atau mengkritik membutuhkan tindakan keberanian. Sayangnya, terdapat orang-orang yang merasa adalah perlu untuk mengkritik atau meremehkan orang lain. Anda pastilah pernah berada dengan orang-orang semacam itu. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, kita tidak perlu bertanya-tanya harus seperti apa kita, sikap kita pada situasi semacam itu. Dalam khotbah di Bukit Juruselamat mengatakan, jangan kamu menghakimi. Di saat lain dia menasihati, berhentilah saling mencari kesalahan. Dibutuhkan keberanian ketika Anda dikelilingi oleh teman sebaya Anda dan merasakan tekanan untuk ikut dalam kritikan dan penghakiman semacam itu, untuk berhenti dari ikut-ikutan. Saya akan berusaha untuk mengatakan bahwa terdapat remaja putri di sekitar Anda yang karena komentar dan kritikan yang tidak baik, seringkali tidak disertakan. Menjadi pola, terutama pada masa ini, untuk menghindari atau tidak ramah kepada mereka yang mungkin dinilai secara berbeda, mereka yang tidak sependapat dengan kita atau orang lain. Juruselamat berfirman, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ibu Teresa, biarawati Katolik yang bekerja di antara orang-orang miskin di India, mengatakan, jika Anda menghakimi orang, Anda tidak memiliki waktu untuk mengasihi mereka. Seorang teman saya menceritakan pengalaman yang dia alami ketika remaja. Di lingkungannya ada seorang remaja putri bernama Sandra yang menderita luka pada saat kelahirannya, yang mengakibatkan dia cacat secara mental. Sandra rindu untuk berada bersama teman-teman remajanya. Dia bertindak cacat. Pakaiannya tidak selalu pas di tubuhnya. Dia kadang-kadang membuat komentar yang tak pantas. Meskipun Sandra menghadiri kegiatan bersamaan, selalu menjadi tanggung jawab gurunya untuk menemaninya dan berusaha membuatnya merasa disambut dan dihargai. Karena para gadis lain tidak berbuat demikian terhadapnya. Kemudian, sesuatu terjadi. Seorang gadis pindah ke lingkungan itu. Nancy adalah gadis populer yang cantik dan percaya dan mudah bergaul. Semua gadis ingin menjadi temannya, namun Nancy tidak membatasi pertemanannya. Dia peduli untuk menolong Sandra dan memastikan bahwa dia selalu merasa disertakan dalam segala hal. Nancy tampak sungguh-sungguh menyukai Sandra. Tentu saja, gadis-gadis yang lain memperhatikan dan mulai bertanya-tanya mengapa mereka tidak menjadi teman Sandra. Akhirnya, mereka mulai menyadari apa yang Nancy melalui teladannya ajarkan kepada mereka, bahwa Sandra adalah putri Bapak Surgawi kita yang sangat berharga. Dia memiliki kontribusi dan patut diperlakukan dengan kasih dan kebaikan serta perhatian yang positif. Pada saat Nancy dan keluarganya pindah dari lingkungan di tahun berikutnya, Sandra merupakan bagian yang tetap dari kelompok remaja putri. Teman saya mengatakan, sejak saat itu, dia dan gadis-gadis lain memastikan tak seorang pun akan dibiarkan, terlepas dari apapun yang mereka berbeda. Sebuah pelajaran berharga dan kekal telah dipelajari. Kasih sejati yang mengubah kehidupan manusia dan mengubah sifat manusia. Para sister yang terkasih, saya memohon kepada Anda untuk memiliki keberanian untuk berhenti dari menghakimi dan mengkritik mereka di sekitar Anda. Juga keberanian untuk memastikan setiap orang disertakan, dikasihi, serta dihargai. Saya melanjutkan dengan keberanian yang akan Anda perlukan untuk menjadi murni dan bajik. Anda hidup di dunia di mana nilai-nilai moral telah dikesampingkan, dosa secara terang-terang dibeberkan, dan godaan untuk keluar dari jalan yang lurus dan sempit mengelilingi Anda. Banyak suara memberitahu Anda bahwa Anda terlalu kuno, atau ada sesuatu yang salah dengan Anda jika Anda masih percaya ada hal seperti perilaku yang tidak bermoral. Tuhan menyatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Keberanian yang besar akan diperlukan sewaktu Anda tetap murni dan bajik di tengah-tengah pemikiran yang diterima di zaman sekarang. Saat ini, ada sedikit pendapat bahwa remaja akan tetap bersih dan murni secara moral sebelum pernikahan. Apakah hal itu membuat perilaku yang tidak bermoral dapat diterima? Tentu saja tidak. Perintah dari Bapak Surgawi tidak dapat ditawar. Ini adalah kutipan luar biasa dari Ted Koppel, pemandu program ABC's Nightline. Katanya, kita sesungguhnya telah meyakinkan diri kita bahwa slogan akan menyelamatkan kita. Suntikanlah heroin, namun gunakan jarum yang bersih. Atau nikmatilah seks kapan saja, dengan siapa saja, namun lindungi diri Anda. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Bukan karena itu tidak keren atau cerdik, atau karena Anda akan dipenjarakan atau meninggal di bangsal AIDS, namun tidak, karena itu salah. Apa yang Musa bawa turun dari Gunung Sinai bukanlah 10 saran. Itu adalah perintah. Itu tetap perintah di zaman ini. Para sister yang muda yang terkasih, pertahankan perspektif kekal. Waspadalah terhadap apapun yang akan merampas dari Anda berkat-berkat kekal. Bantuan dalam mempertahankan perspektif yang benar dapat datang kepada Anda dari banyak sumber. Satu sumber berharga adalah berkat Bapak Bangsa Anda. Sering-seringlah membacanya. Pelajarilah dengan seksama. Jadilah dibimbingnya. Patuhilah untuk memperoleh janji-janjinya. Jika Anda belum menerimanya, rencanakan saatnya ketika Anda akan menerimanya dan kemudian hargailah itu. Jika tersandung, ada jalan kembali. Proses itu disebut pertobatan. Juru selamat mati untuk menyediakan Anda dan saya karunia yang memberkati itu. Jalan itu mungkin sulit, namun janjinya nyata. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju, dan tidak lagi mengingat dosa. Beberapa tahun lalu, presidensi utama yang lain membuat pengutipan ini. Dan presiden si utama Anda saat ini mengulangi permohonan itu. Saya mengutip, kepada para remaja, kami mohon kepada Anda untuk menjalani kehidupan yang bersih. Karena kehidupan yang tak bersih tidak hanya menuntun pada penderitaan, kesengsaraan, atau penderitaan secara jasmani dan secara rohani. Itu adalah jalan menuju kehancuran. Betapa mulia, dekat kepada para remaja yang bersih, memiliki sukacita di sini dan kebahagiaan kekal di dunia yang akan datang. Kemurnian seksual adalah harta milik remaja yang paling berharga. Itu adalah landasan dari segala kesalehan. Semoga Anda memiliki keberanian untuk menjadi murni dan bajik. Permohonan saya terakhir adalah agar Anda memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Karena tren dalam masyarakat sekarang bergeser dari asas-asas yang telah Tuhan berikan kepada kita, Anda diminta untuk membela apa yang Anda percayai. Kecuali akar kesaksian Anda tertanam kuat, akanlah sulit bagi Anda untuk menahan cemoohan dari mereka yang menantang Anda. Apabila tertanam kuat, kesaksian Anda tentang Injil, Juru Selamat, dan Bapak Surgawi akan mempengaruhi semua yang Anda lakukan di sepanjang kehidupan Anda. Musuh tidak menginginkan apapun yang lebih baik dari Anda untuk membiarkan komentar dan kritikan pedas terhadap gereja yang menyebabkan Anda bimbang dan ragu. Kesaksian Anda, apabila secara tetap dipelihara, akan menyelamatkan Anda. Ingatlah dengan penglihatan Lehi mengenai pohon kehidupan. Dia melihat bahwa banyak orang yang memegang ujung pegangan besi, mendesak ke muka yang melalui kabut, akhirnya tiba pada pohon kehidupan dan memakan buah dari pohon itu. Kemudian mengarahkan pandangan mereka sekeliling seolah-olah mereka malu. Lehi bertanya, apa yang membuat mereka malu? Sebuah waktu dia melihat keliling, dia melihat di seberang sungai ada sebuah bangunan yang besar dan luas. Dan bangunan itu penuh dengan orang, baik tua maupun muda, baik lelaki maupun perempuan. Dan cara mereka berpakaian indah sekali. Dan mereka dalam sikap mengejek dan menuding-nuding dengan jari mereka kepada mereka yang sedang memakan buah itu. Bangunan yang besar dan luas itu dalam penglihatan Lehi melambangkan mereka di dunia yang mencemooh firman Allah dan mengejek mereka yang memeluknya dan yang mengasihi juru selamat serta menaati perintah-perintah. Apa yang terjadi kepada mereka yang malu ketika ejekan dilontarkan? Lehi menyatakan, dan setelah mereka mencicipi buah, mereka menjadi malu disebabkan orang-orang yang sedang mengolok-olok mereka dan mereka terdampar ke dalam jalanan yang terlarang dan hilang. Para sister yang muda yang terkasih, dengan keberanian akan keyakinan Anda, semoga Anda menyatakan bersama Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seandainya Anda merasa tidak mampu untuk tugas-tugas yang terbentang di depan, saya mengingatkan Anda akan pernyataan Rasul Paulus lainnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai penutup, izinkan saya membagikan kepada Anda kisah tentang seorang remaja putri pemberani yang pengalamannya selama berabad-abad menjadi teladan keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Sebagian besar dari Anda mengenal kisah Esther dalam Perjanjian Lama, merupakan catatan yang menarik dan mengilhami tentang seorang gadis muda bangsa Yahudi yang orang tuanya telah meninggal, sehingga dia dibesarkan oleh sepupunya yang lebih tua, Mordekai, dan istrinya. Mordekai bekerja untuk Raja Persia, dan ketika Raja mencari seorang ratu, Mordekai membawa Esther ke istana dan menyerahkan dia sebagai calon, dengan menasihati agar dia tidak menyatakan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Raja menyukai Esther dan menjadikan Esther ratunya. Hanan, pembesar ketua dalam kerajaan raja, menjadi sangat marah terhadap Mordekai karena Mordekai tidak mau berlutut dan sujud menyembahnya. Sebagai pembalasan, Haman meyakinkan raja dengan cara yang licik bahwa ada orang-orang tertentu dalam 127 provinsi di kerajaan itu yang hukumnya berbeda dan mereka tidak mau mematuhi hukum raja dan hendaknya dibinasakan. Tanpa menyebutkan orang-orang ini kepada raja, dia merujuk pada orang-orang Yahudi, termasuk Mordekai. Dengan izin raja, Haman mengirim surat kepada para gubernur di seluruh provinsi, memerintahkan mereka supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi yang muda dan tua, bahkan anak-anak dan perempuan, pada tanggal 13 bulan ke-12. Melalui seorang pesuruh, Mordekai menyampaikan pesan kepada Esther, meminta agar dia pergi menghadap raja untuk memohon pengampunan bagi rakyatnya. Esther awalnya enggan, mengingatkan Mordekai bahwa adalah melanggar hukum bagi siapapun yang masuk ke dalam pelataran raja tanpa dipanggil. Hukuman mati akan dijatuhkan, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya, membiarkan orang itu hidup. Mordekai langsung menanggapi keraguan Esther. Dia menulis kepada Esther, Jangan pikir, karena engkau ada di dalam istana raja, hanya engkau akan terluput dari antara orang-orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Dan kemudian menambahkan, siapa yang tahu justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu? Sebagai jawabannya, Esther meminta Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi dan meminta mereka untuk berpuasa selama 3 hari baginya. Dan dia dan dayang-dayangnya juga akan melakukan hal yang sama. Dia menyatakan, aku akan masuk ke hadapan raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther mengerahkan keberaniannya dan berdiri kukuh dan tak tergoyahkan untuk apa yang benar. Secara jasmani, emosi, dan rohani, Esther berdiri di pelataran bagian dalam istana raja. Ketika raja melihatnya, dia mengulur tongkat emasnya, memberitahu bahwa apapun permintaannya akan dikabulkan. Dia mengundang raja untuk datang ke perjamuan, dan di perjamuan itu, dia mengungkapkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia juga membeberkan rencana busuk Haman untuk membinasakan orang Yahudi. Permohonan Esther untuk menyelamatkan dirinya dan rakyatnya dikabulkan. Esther, melalui puasa, iman, dan keberanian, telah menyelamatkan satu bangsa. Anda mungkin tidak akan diminta untuk mengubah dengan nyawa Anda seperti Esther untuk apa yang Anda percayai. Tetapi Anda akan cenderung menemukan diri Anda dalam situasi di mana keberanian akan diperlukan sewaktu Anda berdiri kukuh, membela kebenaran dan kesalehan. Sekali lagi, para sister muda yang terkasih, meskipun selalu ada tantangan di dunia, banyak di antara tantangan yang Anda hadapi adalah unik bagi zaman ini. Namun, Anda adalah beberapa dari anak-anak terkuat Bapa Surgawi, dan Dia telah menyelamatkan Anda untuk datang ke bumi untuk saat yang seperti ini. Dengan bantuannya, Anda akan memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Meskipun dunia kadang-kadang tampak gelap, Anda memiliki terang Injil yang akan menjadi rambu untuk membimbing jalan Anda. Doa saya yang sungguh-sungguh adalah agar Anda dapat memiliki keberanian yang diperlukan untuk berhenti dari menghakimi orang lain, keberanian untuk menjadi murni dan bajik, serta keberanian untuk membela kebenaran dan kesalehan. Sewaktu Anda melakukannya, Anda akan menjadi teladan bagi orang-orang percaya, dan kehidupan Anda akan dipenuhi dengan kasih serta damai dan sukacita. Semoga demikianlah adanya, sahabat-sahabat muda saya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan ceramah dari pemimpin kami dan nabi kami. Kami bersyukur untuk penebusan dan segala yang telah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur untuk nilai baru kami, kebajikan. Bantulah kami agar kami dapat menjadi bajik, dan bantu kami untuk dapat mengikuti perintah-Mu. Bantulah kami untuk dapat menyiapkan diri kami untuk pergi ke bait suci dan mengasihi orang lain. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat dari-Mu, dan kami mengasihi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.